معلوم نه ده مزارب نه سهلی ان صحابه تکلهم عدول صحابه اکرام طول عادلان نید اهل سنت والجماعت پلیس درسن عمل کے بعد اداسی دی چه صحابه کو اس طریقے معاف کئی دا قال فرمائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی من فعل منکم چاچ سوال قدتا سنا وله اوقیت آدد پار ایو اوقیو وله اوقیت اوقیت زمت حمرود او کسرد قاف دا سلویخ روپیو توئی دسپی نظرو یو اوقیو ستوئی سلویخ روپیو ورسر دسپی نظروشتا او عد لها یا برابر دو ورسر سسامان شتوئی دو جام سوال کوئی فقد سأل الحافا نو دت زور سر سوالو کو او قرآن شریف کی اللہ علا اسمون الناس الحافا مومنانو صفت ذکر کرے الحاف دیتا ہی بچا پورن خطے او سوال دے لازم را نیولے او ترغی سوک پریزنے چی برکلی نی فقد سأل الحافا نو دو سوالو کو الحافا اے الحافا یعنی تزور تنگو مصر رواه مالک و ابو داود و النسائی رحمهم اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعن حشی بن جنادتا رضی اللہ تعالی عنہ با صحابی وے عید حج الوداع حاضر شو دعا کوفہ کے سیدو عید تب ابل جنوب وے آواز علماء کرام لیتی جرے طول جہادوں کے حاضر شہر جا اسلام بدمخ کے او دو صحابی کو فضیلت کرے رہا دی سمراغنی بہوشی بن جناد رضی اللہ عنہ روایت تے قال فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چو فرمائی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المسئلتا بیشک دانا روا سوال ان المسئلہ تبیشک سوال کول لا تحل دا حلال نگی لغنی اند پارد مالدارا مالدار سرے حضر آمی باوجود سوالی میں کئی داور تدرس نی ولالی مرت سین آورن دا پارد خاون دا قوت مرح قوت توئی آو سین اندامن برابر نی خرو رم سڑے آو دے فکسب بانی قادر وہ کسب نکے آو سوالی نکے بنا سوال ورت حلال نہیں بلکہ حرام نے اللہ لذی فقر مدقع مگر دفار دفاون دفقر مدقع مدقع اغا فقر لوئی علماء لکلی اصل کی دقعا زمکی توئی اوہ اغا زمکی توئی جو سرفتی عدو بٹھینی بدا فقر مدکی اغا فقر لوئی سرے خارو فقر زولے او دیر مدکی سخت لدی لوئی لکہ قرآن شریف کے مئی او مسکین ذا متربا پخارو فقر زولے الا لذی فقر مدکی ان مگر دفار دخاون نفر فقیرئی مدکی ان چی سرے دخارو سرکو وسکرئی اے تیوسکر دے دے ددقا او دازمکی او خارتوئی او غرمن یا او سربانی داتو کرونی مخزعن مخزعن چو دے سخ کرونی مخزعوئی یعنی بیمن شنیعن او مسکلن بیم یعنی پدی جرموال روستے او غرمن او غرمن مزعن یا سخت قرغلتی دا سی قرغلت دے قرغلوں کو محکرے اور آغیر پارد پر اس قسم بلسلار نشتا ومن خالن ناسا و چاچے سوال کو دخل کنا لیسری رہیم آلہو دیر پارش دیر کی دے پدیوان مانی اس ضرورت ورد نشتا آو دے دا مال دے رے دو دا پارا سوالی نہ کئی مکان خموشا فی وجهه یوم القیامه دا سوال بنخو زخمون او پڑی مخدد کی پورز قیامت ورسفن او دابا گرم کریشی کانی رسف گرم شی کانی تو وهو الحجارت المحمد یعنی کانی رد جہنم پور گرم شی یا کلوه من جہنم آ چی خلی دیه لرد آغ جہنم نفمن شا فلیت اللہ بچاچ فخشی نبی پس کمری ومن شا فلیفسر آو چاچ فخشی نبی نبی دیر کی چی سوال ورکا درست نرے نبی غان لپ مفکی زخمون دے رئی نکفخ دا دیر دی کی کفخ دا کم دی کی دے غان لپ جہنم سروت کی او گرم جتی دے رئی مدد دخوا حالت اگر دے رئی او ککم ای رواہ ترمیمی و رحمہ اللہ وعلا نسل دانس رضی اللہ عنہ نوائد تے آنس رضی اللہ عنہ دیشت اگر سرے دانسوارونا او محدثین سنن دلی رجل دانسوارو معلوم نے اتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم راغل نبی علیہ السلام تیسئلوہو اللہ دا حبیب نے سوال کرلو حال دارے کی سوال کرلو مل اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مرتے فقال اما فی بیت تشیعو اگا صحابی تا استا کور کسی شے مشتا کی تو سوال کے آیا مشتا دا فکور استا کسی شے فقال اغو بلاو لنا حلسن یو تاک کشتا تاسو مرتے تاک ہوئے ودا کی یو کمبل دے یو تاک دے نلبس بعضه ونبسط بعضه منگا اغند بعضی و بعضی غرل بعض ملان دے غرل او سیسا دے سارا دے وجہ نتظام راچو وکعبن وکعبن او دلرگی او پیالا دا نشرب فیه من الماء سکم پاوی کدومونا قال اتنی بهما اللہ حبیب ورکو رضوان سجن و مال راچو یا غطات مرارا او غطی علیم تیالا مرارا نو فأتاہو بهما صحابی ورکر عبدالر سیدن رعال فأخذهما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیدی اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عبدالر طلاس کیونیل وقال بھی فرمائل من یشتری حالین سوب دے چدا دوسی زن آخلی قال رجل ویلی سریو صحابی سیار اللہ حبیبا انا آخذهما بجرحم لیزیت یورپی دعال عالم قال من یزید علا درحم سوب دچلی یورپی پارسی واکی اگر دا شہدی علا پتا دکا یار مکیوئی یو وزما پر رکے مسوکو دینے سی واکی چکل پر کمیلا ہوئی بدا بے آپ شریعت کی درست دا فاغیرم کا مختلف صورتوں زور شی نو اہل علم و طرف تر رجوع پکار رہا یہ سب دیوی رکے و پارا سندتا تھا سیوا کئی مرتین او سلاسا اللہ حبیب دوتی ردا سے فرمائل یاد رے تیرے فرمائل دن اراوی شب قال رجل انہو یوگل سلی انا آخذہم آد جرہمینی لیہی پجر بھی اخلم فاتواہم آئیاہو دعوار سیدن اللہ حبیب اغت ورکل فاہدت درہمین و دعوار رکل پر آوازتی فاتواہما الانسواری دعوار انسواری تورکی وقال اللہ حبیب ورکل فرمائل اشترو بی اند احدہما طعاما فدیور پیدا لطعام و احلا فمدیزو الاہلک نداور غرد و بال بجتنی یا قلد ورکل جدا تا سفرائی واشترو بی الاخر و پر دلو پیو آلا قد يدلي رفيبا نوالا قدوما تبر تبر دوال خاتمي به وما تيرولا فاتاه به نارا تبر دا الله حبيب صلى الله عليه وسلم ترارو فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عود بيده الله حبيب ورطة تقتل الله مبارك فاغل كلر جيواشولو تبر كي ورطة تقتل مبارك الله كلر جيواشولو ثم قال اذهب
مشترکہ تجارت سے شہید گھر خرچی خبر
اور دور کے پتہ کرے پوری جرم والا نہ سکنا اگر پندرہ سو سے بھی روپئے جرم میں ہوگی اور قیامت بلو رنگ ملے گی نہ مشترکہ تھا گھر سے رخل کو تو من کے شریف کی ہے تو لو حق لو پکی نہ آگے نہ بلو جی بنا چلے نہ تیرے سے آگے اور عام شہر ہے عام شہر ہے اب آگے پھر بچانے کی ایک نشتا لگے آگے میں سڑک شہر بس تو کراڑی ولا اغلنك خمسة عشر يوما يجب ان جلس رجل جرون جورم لا تعبك يجب ان جلس رجل جرون جورم لا معنى نوع يجب ان اتبع عزينا ومجد يمر على ما ملاقات يمر على يجب ان جلس رجل بالعطار متواتر بس جاو الله يجير على اخبره من جمع ودهين مجالس تهاجره فذهب الرجل الى العرس ليحتفظ لرجل العرس ويجير خرسوله فجاءه اللہ رسول صلی اللہ علیہ نقطتن فی وجهک یوم القیامہ یعنی دا بداغو نہیں پر مخصتا کی پورج قیامت دا ہر ناروا سوال و جدا جدا داغو یو کر خدے ویرن المسل تدیشت سوال دا درست نوز اللہ لفلاسط مگر بدرو کسامن پارا لیجی فقر امت چے دا پارا دا خاون دا فقر چی دے دلتن دا زمکی اور خارو سر سکرے جخرے آواز سری بان سے فکیر ہوا جو ہے نا اس میں کیے گا خبر والا پختوں کے بھالا گئے گھر ادھر آ سن لے لے اس میں کہنے کی لباس پر فکر اور لیجیے گھر مل میں حضر علم یاد پار رکھا اور داغ سخ کر اور لیجیے دن میں حضر علم یاد پار رکھا اور داغ علم میں حضر علم کہ دے درد من کرے لقدیت پر آمل خطا قتل پشے اور یا انہوں نے خون کر دے دیے پھر کوئی اور فرش پہ نا اور کچہرے بے آگا نور گئی نہ بے نیویشی اور قتلولیشی نہ دب وقت کے دل پار سوال کھول جائے گی روا ہو بوداؤ باہری سنام بوداؤ بکر کر وروا نما جہلا کوری ہوں کی آما امام نما جا رہے مولا دے کون پورے ذکر کرے چلا رہی ہوں کی آما وعن ابن مسعود بحضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت سے یہ فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لینی من اصابت رفاقا چال سورت سخت لگا فانزلہا بالناس ندعا خلق بانی پیش کا خلق لے پتریکی شکایت اظہاروں کا کہ رضا سود مرتد موت تکلیف ہے اور ہمارے لیے لوگ اسے علاج کئی اور جاؤ کئی یعنی مخلوق لا شکایت نہ کئی میں اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی لم تصدہ لم تصدہ فاقتہ بند بن کرش لگن میں ادھر آلگا بند بن کرش یہ تو مخلوق لپیش کا لم تصدہ فاقتہ بند بن کرش لگن میں ومن ظل ومن انزلها بالله اور چالا کسی تکلیف رسے گو اور جب مخلوق تغید شکایت اللہ کے فریاد میں شروع کر نو آوشک اللہ زرد چی اللہ بتلوار سر براہو لی اللہ دلرا بلغنا مالداری اے بے پروائی اما بے موت عاجل یا ہوا زر مرد راول ارسن دے دے غمت سرے منشی بیارے پخولے تو دولے دو آنولے دو رول اے اس غم جی اما بموت عاجل یا خدا زر مرگ راولی اور مرگ دے فردش آغن عاجل یا تاغ مالدارئی میں تدار سرا رواہ ابو داود و ترمذی یہ دلیل حدیث داوی کہ سڑے بھی مخلوق پر شکایت نہ نکلے رب العالمین پر رسل فریاد نہ کرے نہ بندہ کلاسو کسی بندہ وسو کی عام ساون تو بندہ ہے اور دیدا شکایت تھی راجی کی اور سڑے داسی اور نیک سہی ہے بھگوان کا پارا ہوئے میرا مال دعا کھوا کا تکلیف ہے اور معیشت میں سنگلاس ہے جو شکایت پتہ اور اسراف اور نفس بنے ربے مال فرا کے دے ہمارا حاجت پورا کی دا فریاد نہ بچانے لگے آئے فصل سال سو برم فصل مان ابن الفراسی دا خوابان تسرلا اور آب مخصفتا دا اوپس دا اینا لس دے سین دے او یا مشددا عن ابن الفراسی دا صحابی دے اباد علماء لکلی دی چھے دا ابن الفراسی نم پتنے لگی دا پتنے لگی تو دا غمر باز علماء اکرام لکلی جدا چھوڑی چھوڑی دا یا پکے نسبتی ہے دا بنی فراس ابن مالک ابن کنانا قبیلے نے باز علماء دا سویلی باز علماء اکرام دا سویلی اور دا دیتا حاضر پارنور حاضر سندی لکم اکیزر لکیلی دا بہر اور سمندر بارک راغلے چوتو ہوں رماہو ہوں والحل میتتو ہوں دام دزن نقل دا ابن الفراسی رضی اللہ عنہ روایت تے چھ ان الفراسی دے جماد والد محترم فراسی رضی اللہ تعالی عنہ قال آغا فرمائلی قلتو لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فرمائلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا قال قلتو لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل یا رسول اللہ ذو سوال کو دا سوال کو اجازت میں دو تو اصل کی حمزہ دے استفہام ہوئی ہے تو مقدر دے اصل اصل المال من غیر اللہ تعالی ذو سوال کم دا مال یا اللہ رسول نبی علیہ السلام ورکو اللہ نا نبکے وَإِن كُنْتَ لَا بُدَّا وَتَسُرُتِ خَامَخَا سوال کے دا سوال نخلاصے مشتا نفصل السوال حیم بنی کان موغام اگر نیسان صدا و پلاس کے مال مشتا یہ خدا سمیل میں جاپ اختل فجر و غریب دے سوال حیم اے سوال حیم نے مراد ہوئے القادرین علا قضاء الحاجہ او اخیار الناس سوال اختل کبھی مانا ہم دے اے داغلہ کے مال و دولت شتا یا غرد خلقوں نے جتا نیک سرے کے مالدار و زندار الماغتا المحرم کرنا او کوارکئی ان میں جزرت و خوشحالی ورکئی او کوارکئی ان میں حلال ورکئی او حرام ورکئی حرام ورکئی رواہ ابو داود والنسائی رحمہم اللہ وعن ابن الساعدی ابن الساعدی عبداللہ ابن ساعدی نے روایت کے تو علماء لکنی جدے کی مشکات مشکو کے ابن الساعدی نے اور داخل کے عبداللہ ابن ساعدی نے اور جبی ساعدی نے وقدان میں اسو کے اسے عمر دے اور دا ابن الساعدی ولدہ دو ناسخین انہ خطا را گلوا حافظ ابن حجر رحم اللہ وی چھے سو پہی چھے ابن الساعدی نہو المحفوظ دا خبر محفوظ ادا اور چھے سو ابن الساعدی ندا خبر علماء کرام لکلی چھے خطا را اور دا درست کرنا مثل کہ عام محدثین لکلی لکدہ حدیث تمہیں کتابوں کے ہم تبھی ترتیب راغ لے گئے ابن الساعدی نے دے بلکہ ابن الساعدی ہے عبداللہ ابن الساعدی عبداللہ ابن الساعدی دا عبداللہ ابن الساعدی رضی اللہ عنہ روایت قالے فرمائے سامنے عمر وی مان طلب دا عامل وانت عمر رضی اللہ عنہ علی الصدقہ یعنی پاغرا غندل دمال دو صدقی فلما فرقت منها فلس زوری عمل مفارق شو او دو تل مال تمی غزتات اور سراج مکل وعدیت حائلہ اما عمر رضی اللہ عنہ نورکل نعمرنی بی عمالت مات حکم قف عجر دا عمل عمالت تاوی عجر دا عمل چلا دو سور مزدوری کری نزورا پیسی دلور کئی فقلت اني عملت لله ما هو عمل الله تبارك وتعالى لله او ما غير الله تبارك الله بني قال خذ ما اوتيت ولا تطال ورقولش هذا رتوما فاني قد حضرت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بیشتر جسم عمل میں کرو قدمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خام ملنی نمات اللہ حبیب زمان عمل اجر را کولو فقلت مثل ذالک نمام ور تستاغن کینو نمات اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنو اذا اوتی تشیل من غیر انتسالہ فقل و تصدق کلن چی در پولی چی بتغیر شو بغیر جدیر چی تو سوال نہیں کرو بی سوالا نو خورای او که خراب له ضرورت نه خیراته ته خورت کوي ما اگر ورشه حلال نه تا په لکی راوی د پاره ته رسول نو ته سمم نو او الله تعالی دې دعا کوله درته یې نه دی رکو ملي پکار بیا راوی ته وی رکو ملي پکار ادا علماء وی لیکل دا حدیث دلیل دی چې څو عمل د مسلمانانو په شغل کې نه دی راوی نه تنخالی لکه مثال په تور گورنر دی والی دی قاضی دی دارنګ مفتی دی نو دا خبره درسته لکه د صادق رضی الله عنه د اشاره دی لیکلي کان یاخذ الاجر علی القضاء هغه د قضا باندې سپیلا اجر او تنخواه او دا دی غصو وعن علی رواه ابو داود رحم الله وعن علی بن ابي رضی الله عنه روایت ته انه سمع چه بیشکا داوری دنو یوم عرفا مرزارا فی رجل انیو سرنا یسن الناس چه خلق انہیں سوال تے فقال لہ علی رضی اللہ ورطو فی هذا اليوم و فی هذا المکان فسأل من غیر اللہ وی فدی رضو فدی ہوتی یو فرزارا فی لا بل میدان دا عرفات دے او پدی کی پسوال کے ما سواد اللہ نے نبل چانا فخفقہو بدرہ ایسے معنی ہم کی بگاروانے پہ درو والو یہ درو والو یہ دن خود اللہ نے سوالو کا تا سمرتی مطیع رزدہ رزدہ را تیدہ و میدان عرفات دے او تیل مالک و اللہ تجاری ہے تبو رخی کن سوالو میں کے فخفقہو بدرہ ایسے معنی ہم کی بگاروانے والو رواه رحیم دغه حدیث روایت کړو رحیم رحمه الله وان عمر دو عمر رضی الله عنه روایت وکاله فرمایلی تعالی من ایه الناس خام خاطر شیطان سے خلق ان سمع فقر خلقنا تم ساتر دا فقیر دی بس نه تم ساتي بل نه ساتي ورته بدوی کو جگر کې تمال نبستم او ناروا شیره او دا علم حیبت و جلال و ایدو تم دو جن خطیر لگتاو سا کتاب العلم کی حدیث تیر شو چو عمر رضی اللہ عنہ تپوس کرو چو دا علم وقار و ایدو تسخت نیتا تم بارے چیو نتما کیا ذل نتما کیا ذل امید کیا بی خبردار شیدہ تمعا او دا خلق و نبی مدنوی دا فقر دے و ایلو یا سمنا او دا خلق و نبی بلنہو میدی چه بچانا اس قسمتا منکے وزا مالداری دا وَإِنَّ الْمَرْعَ عُبِشَتَ وَسَرَيْتِ یوائے احسان شئن کلزوینا امید شیوشنا نو استغنا عنہ دے پرواش دے آغینا پرواش دے لے نو تمع فقر دے عُبِشنا امیدی دا مالداری دا رواہ رزین وان صوبان دہر صوبان نبی اللہ عنہ نروایت تے نبی نبی علیہ السلام عذاب کرده شده غلامو وہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی من یکفولو لی من یکفولو لی سوگ دیچے زمواری با واخلی ماتا سوگ دیچے دیچے خبری زمواری بوالی یا وانی یکفولو کی فتح دا آو خوابانی زمد زباد نسرین سرونوی او بازی مسخوکی داد تکفل لگی سوگ دے چیزی معارض و آخلی من یکفلنی اللہ ایسلم ناس شیع چی دیو دا خلق نس شیع نغالی فا تکفل لہو بالجنہ نزب دل دا جنت دی معارض و آخلم اے جائز سوال دن خلق نزکے مصوبان نبی اللہ نو یہ نا اللہ حبیب زب دی جنواری درکو چی زب جائز سوال انشان لکو ناروا سوال کو ختم دے گا مکان لای سلو احدن شین دغه ځان هیڅ نه و او دې پر راغلی لکه څه پاس پورې درنه کوله او د چاله وار او څه څنګه دا خنا روانه بده دې ما یو ځل یو دی دا اس نه برا خوشو کوله دا واغستا یو ځل د الله حبیب یو دی چاله وسې شه بار رواه ابو داود بن سعید رحمه الله و نبی ذر انه تبو ذر رضی الله عنه روایت ده فرمایي دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراغفت رسول الله صلى الله عليه وسلم خاص بیعت دفع لکا حدیث کی تفسیر لا تراغلی چه بایع علی خمسا عباد تراغلی و اوسق علی سبعا عباد تنہ و ذکر مراغلی و ازد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روحتم وهو يشترط عليا اور اللہ حال دا ذکر اللہ حبیب تو بیعت فما قبر شرط کولی یو تک دام والا اللہ تسل الناس شیئن ویچان و سوال لکے دا اس قسم شی قلت نام باوی آو حبیب قال ولا سوتکا دچان باغ چابکو قولم نغوار ان سقط منکا کچر دچان و غردیداو تکوی خو پاس مانی اکر لیمانی شوری مدابن نغواری شروع چکی کا حتی تنزل ایلیه فتا اخوزهو ورپسی بخپل پوزیجی وراخلیمی رواه احمدو اقوی تراهی